Virðulegi forseti, þessi aðferðafræði tel ég að sé sú sama og sjálfstæðismenn hafa lagt til á fyrirfram greiðslu skatts af lífeyrissjóðs, innstreymi í lífeyrissjóði. Ég er andsnúin þeirri tillögu sem og þessari, ég mun þó styðja hann í ljósi þess að ég er stjórnarþingmaður og ber ábyrgð á tekjuöflun hér fyrir ríkissjóð. Þá vil ég segja það þessi ágættu stóriðju fyrirtæki sem ætla fyrirfram greiða skatti með þessum hætti. Mér hefði þótt eðlilegra að þau legðu af mörkum meira en ekki bara fyrirfram. Ég mun vinna að því sem stjórnarþingmaður í framhaldinu og tel að fyrirtæki sem voru lokkuð hingað með gillibúðum því þau sóttu svo nauðsynleg fyrir íslenskt atvinnulíf hefðu átt að geta lagt meira af mörkum. En ábyrðarmegnar vegna sem stjórnarþingmaður segi ég já.
Fyrsta greið.